Επιστρέφουμε από τις διαφημίσεις και πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου. Γιατρέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φονδρόπουλε, εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο σας καλέσαμε σήμερα να συζητήσουμε, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσουμε και από πού να το καταλήξουμε. Λοιπόν, βγήκανε τα νούμερα κιόλας για το κόστος, για τα απογευματινά.
Ο τιμοκατάλογος.
Σωστά. Ο τιμοκατάλογος λοιπόν για τα απογευματινά. Και θέλουμε, μας κάνετε αρχικά ένα πρώτο σχόλιο για την όλη κατάσταση,
ναι,
για το όλο σύστημα.
Λοιπόν, εγώ, όπως ξέρετε, θα έχετε ακούσει κιόλας, δεν αμπελοφιλοσοφώ. Mm-hmm. Μιλάω επί συγκεκριμένων πραγμάτων, έτσι.
Γι' αυτό σας καλέσαμε.
Λοιπόν, παίρνουμε τον τιμοκατάλογο που ανακοίνωσαν στα μούτρα του ελληνικού λαού. Το εννοώ αυτό που λέω, στα μούτρα του ελληνικού λαού. Προχθές στην περίφημη συνέντευξη τύπου που έδωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Μάλιστα.
Ξεκινάμε από τις πιο απαλές τιμές. Γιατί λέω ότι ανακοίνωσαν οι ίδιοι, έτσι.
Βεβαίως, ναι.
Ελαφριά ή μέτρια χειρουργική επέμβαση. Νόμιμο κρατικό φακελάκι από την τσέπη του ασθενούς, 300-500 ευρώ. Αυτό δεν ανακοίνωσαν.
Σωστά.
Μάλιστα. Και μάλιστα χρησιμοποίησαν και συγκεκριμένο παράδειγμα για αυτή την επέμβαση. Είπανε, ας πούμε, την επέμβαση καταράκτη. Ανάλογα με την περίπτωση, 300-500 ευρώ. Αυτό είπαν. Ποιοι είναι, κύριε Χονδρόπουλε, οι συμπολίτες μας οι οποίοι πιο συχνά έχουν πρόβλημα καταράκτη?
Οι μεγαλύτεροι συνδικαίοι συνταξιούχοι που δεν έχουν λεφτά να το πληρώσουν.
Δηλαδή οι συνταξιούχοι.
Ακριβώς.
Δηλαδή είπανε στα μούτρα των συνταξιούχων των 700 ή ακόμα και 600 ευρώ το μήνα, ότι για να μην μείνουν τυφλοί, για να μπορούν να κοιτάνε το εγγονάκι τους και να το βλέπουν, θα πρέπει να πληρώσουν 300-500 ευρώ για το ένα μάτι και μετά από 2-3 μήνες άλλα 300-500 ευρώ για το άλλο μάτι.
Δύο μήνες μυστική δηλαδή.
Πρέπει να χειρουργηθούν και τα δύο μάτια.
Σωστά. Δύο μήνες μυστική συνταξιούχη.
Και το είπανε αυτό στο συνταξιούχο των 700 ευρώ το μήνα, που πόσα χρόνια έχει πληρώσει αιματηρές ασφαλιστικές φορές περίθαλψης, κύριε Χονδρόπουλε? 30, 40, δεν τρέπονται καθόλου? Σε ποια κοινωνία νομίζουν ότι απευθύνονται? Ζούνε σε άλλο πλανήτη? Έχουν καταλάβει το 99% του πληθυσμού τι ζόρι τραβάει κάθε μήνα για να βγάλει το μήνα? Έχουν μπει αυτοί οι άνθρωποι ποτέ σε σούπερ μάρκετ να δουν τι γίνεται? Έχουν ποτέ πληρώσει οι ίδιοι από την τσέπη τους τον λογαριασμό του ρεύματος να δουν τι γίνεται? Πάω μετά, αν μου επιτρέψετε, στην κορυφή του καταλόγου. Προσέξτε.
Στα 2000.
Βάλανε στο τιμοκατάλογο και τις εξαιρετικά βαρύες επεμβάσεις.
Μάλιστα.
Σωστά.
Σωστά.
Με τιμή 2.000 ευρώ νόμιμο κρατικό φακελάκι από την τσέπη του ασφαλισμένου. Σωστά.
Ακριβώς.
Σωστά. Χθες το δικό μου νοσοκομείο είχε γενική εφημερία. Εγώ εφημέρευα, αλλά σε εφημερία ετοιμότητας. Δηλαδή on call. Δηλαδή το ωράριό μου κανονικά τέλειωνε στις 3 το μεσημέρι. Παρόλα αυτά, εγώ κάθισα εδώ μέχρι τις 6 το απόγευμα και καλά έκανα. Ξέρετε γιατί? Ακούστε. Οι άλλοι συνάδελφοι είχαν τακτικό πρόγραμμα χειρουργείου, πρωινού χειρουργείου, χθες. Και έπρεπε μέχρι να τελειώσουν να τους καλύψω όσον αφορά την εφημερία. Τέλειωσαν λοιπόν το πρόγραμμα το πρωινό 5.30 το απόγευμα. Ο τελευταίος ασθενής του προγράμματος ήταν ηλικιωμένος και έπρεπε ο αναισθησιολόγος να τον παρακολουθήσει και μετά στο χώρο του χειρουργείου στην ανάνυψη για άλλη μισή ώρα. 6 το απόγευμα δηλαδή. Σωστά.
Σωστά.
Μάλιστα. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, ο ίδιος αναισθησιολόγος θα ξεκινούσε μετά το απογευματινό επιπληρωμή ιδιωτικό χειρουργείο. Και μάλιστα θα μπορούσε να κάνει εξαιρετικά βαρία επέμβαση, αυτό λέει ο τιμοκατάλογος. Εξαιρετικά βαρύες επεμβάσεις, για παράδειγμα, μία περίπλοκη επέμβαση της γενικής χειρουργικής ή μία περίπλοκη επέμβαση της νευροχειρουργικής για κάποιο μηνυγείωμα μεγάλου εγκεφάλου, μαζί με την εισαγωγή στην αναισθησία και με την ανάνυψη από την αναισθησία, διαρκεί 12 ώρες, κύριε Χονδρόπουλε. Δηλαδή ο ίδιος αναισθησιολόγος θα έμενε μέχρι τις 6 το πρωί. Δηλαδή θα παραβιαζόταν κάθε νομοθεσία περί ανωτάτου ασφαλούς ορίου εργασίας των γιατρών η οποία έχει θεσπιστεί, προσέξτε, για την ασφάλεια των ασθενών. Το καταλαβαίνετε τι λέω?
Αυτό μήπως είναι για να έρθουν οι εξωτερικοί γιατροί?
Γιατί έχει μια σημασία.
Παρακαλώ,
αυτό που λέω.
Παρακαλώ.
Τα επισημάναμε επί λέξη στον Υπουργό την περασμένη Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου, πριν μόλις 6 μέρες δηλαδή. Και η απάντησή του σε σχέση με το συγκεκριμένο, με την νομοθεσία περί ανωτάτων ορών εργασίας των αναισθησιολόγων, η οποία έχει θεσπιστεί, το επαναλαμβάνω, για την προστασία της ασφαλείας των ασθενών.
Σωστά.
Μας απάντησε επί λέξη. Αναγνωρίζουμε ότι είναι ρίσκο, έτσι κι αλλιώς όλα στη ζωή είναι ρίσκο. Μάλιστα. Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού. Ενώ αυτά τα είπαμε την Παρασκευή στη συνέντευξη τύπου επί λέξη, ότι αυτή τη φρασιολογία χρησιμοποίησε, θυμήθηκε χθες εκ των υστέρων Τρίτη, μετά από άλλες 4 μέρες, να απειλεί δημοσίως με μηνύσεις και αγωγές στην ΟΕΝΓΕ, ισχυριζόμενος ότι αυτά ποτέ δεν τα είπε. Καταλάβατε τώρα που έχουμε μπλέξει? Πείτε μου τώρα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας.
Ήθελα να σας ρωτήσω και πιο συγκεκριμένα, γιατί είχαμε και μια συνομιλία χθες σχετικά με το νοσοκομείο του Εύρου. Μου είπατε ότι είμαστε από τους πρώτους στη λίστα που θα προχωρήσουμε σε απογευματινά.
Είχε διαρρεύσει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Δεν το έχω πει εγώ.
Μάλιστα, έχετε τέτοιες
πληροφορίες. Ξέρετε ότι μερικές φορές, εκτός από τα επίσημα που λένε, κάνουν και διαρροές. Ουσιαστικά έχουν έναν επικοινωνιακό μηχανισμό προπαγάνδας σε καθημερινή 24ωρη βάση. Στα παραδείγματα νοσοκομείων, να, αυτά τα νοσοκομεία θέλουν, είχαν αναφέρει και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξάνδρου.
Και ρωτάω εγώ, πώς ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο θα υποστηρίξει και απογευματινά χειρουργία?
Γιατί ποιο νοσοκομείο μπορεί να τα υποστηρίξει, πείτε μου ένα. Ποιο μπορεί να τα υποστηρίξει?
Είναι πραγματικά μια δύσκολη.
Το Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, που πριν από ένα μήνα μία συνάδελφος αναισθησιολόγος υπέστη αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο εν ώρα εργασίας, επειδή αναγκάζονται εκεί οι 8 μόλις συνάδελφοι να κάνουν 10 ως 12 24ωρες εφημερίες ο καθένας ή κάθε μία μόνοι τους επί 13 ολόκληρους μήνες, και που υπενθυμίζω εδώ για να μην παρεξηγιόμαστε, η συσχέτιση της εξοντοτικής υπερεργασίας με την εμφάνιση ιδιαίτερα αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδιών είναι ιδιαίτερα τεκμηριωμένη και συγκεκριμένα και απόλυτα στην ιατρική βιβλιογραφία. Ποιο νοσοκομείο θα τα υποστηρίξει? Το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, που και εκεί είχαν αναβληθεί οι μεταμοσχεύσεις λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, τα θυμάστε?
Βεβαίως, οι αναισθησιολόγοι.
Ποιο
το
θα
θέμα
τα υποστηρίξει
είναι
το κρατικό Νικαίας στην Αθήνα, που λειτουργούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε μόνο οι 6 από τις 10 διαθέσιμες χειρουργικές αίθουσες, προσέξτε, όχι λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων τουλάχιστον ακόμα, λόγω έλλειψης νοσηλευτών.
Μάλιστα. Άλλο
γιατί μεγάλο. Ούτε νοσηλευτές διορίζει η κυβέρνηση. Έστω ούτε επικουρικούς νοσηλευτές δεν διορίζει. Ποιο νοσοκομείο θα τα υποστήριξει, για να μας πούνε ένα. Να μας πούνε ένα.
Μάλιστα.
Άλλο τι θέλει κάποιος συντονιστής, διευθυντής κάποιου χειρουργικού τμήματος. Δεν είναι το θέλω εδώ οι επιθυμίες οι ατομικές κάποιων. Εδώ είναι η αδυσόπιτη πραγματικότητα. Να μας πούν ποιο νοσοκομείο αντικειμενικά μπορεί να το υποστηρίξει.
Μάλιστα.
Όχι να προσπαθούν να πετάξουν το μπαλάκι ότι τις ευθύνες, τα ρίσκα και οτιδήποτε συμβεί στους ασθενείς θα την έχει ένας γιατρός. Καταλάβατε?
Καταλαβαίνω τι λέτε. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, κύριε Παπα-Νικολάου, υπάρχει μια χτίδα ελπίδας? Τουλάχιστον θα δούμε μια μικρή αποσυμφόρηση της πρωινής λίστας και...
Ναι, νομίζω όχι. Θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Mm-hmm. Προσέξτε. Κοντά σε όλα τα άλλα, έχουμε και την πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση περί ψηφιακής ενιαίας λίστας χειρουργείου. Mm-hmm. Σωστά?
Σωστά.
Που δεν συνδέεται σόνι και καλά με το άλλο θέμα, αλλά ουσιαστικά συνδέεται. Εκεί έχουμε επισημάνει τα εξής. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις οι οποίες είναι όχι απλά λάθος, κατά τη γνώμη μου, ως ένα σημείο είναι και εκ του πονηρού. Για παράδειγμα, υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι ο γιατρός μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, ας πούμε 2 το πρωί, από το κινητό του, με ένα username και με ένα password, να προσθέτει στη λίστα ασθενής, χωρίς να υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα που να λέει ότι τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν εξεταστεί στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, κάποιοι θα μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα και θα υπερφορτώνουν τις λίστες, έχοντας από πριν στο μυαλό τους το ότι το συγκεκριμένο ασθενή θα τον φέρουμε στο απογευματινό χειρουργείο, το επιπληρωμή. Καταλάβατε?
Μάλιστα.
Μάλιστα. Επίσης, είναι σαφές, για να μας θέλουμε να είμαστε σοβαροί, έτσι, ότι για να μπορούν, με δεδομένη την τραγική υποστελέχωση που υπάρχει, για να μπορούν να γίνουν τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, θα μειωθούν δραστικά τα πρωινά δωρεάν. Γιατί το προσωπικό δεν φτάνει και για τα δύο. Θα γίνεται είτε το ένα ή το άλλο. Και τα δύο μαζί δεν μπορούν να γίνονται. Είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή είναι απλή αριθμητική δημοτικού.
Αυτό,
δεν θέλει
αυτό που έλεγαν ότι θα φέρουν και ιδιώτες γιατρούς, δηλαδή δεν θα γίνει τελικά να έρθουν για έκτακτα χειρουργία?
Λοιπόν, αυτό ήταν το άλλο εκπληκτικό το οποίο μας υπόθηκε. Mm-hmm. Δεν πιστεύω να το διαψεύσει και αυτό ότι το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, να μας κάνει και γι' αυτό μήνυση και αγωγή. Λοιπόν, έγινε η εξής πολύ συγκεκριμένη δήλωση από τον Υπουργό την 5η 15 Φεβρουαρίου. Είπε: η καθιέρωση των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων θα είναι μόνο το πρώτο στάδιο.
Μες.
Θα ακολουθήσει αμέσως μετά η χαλάρωση των προϋποθέσεων που προέβλεπε η ανεφάρμοστη άλλη διάταξη του 22, για να μπορούν και γιατροί του ΕΣΥ να πηγαίνουν να χειρουργούν σε ιδιωτικές κλινικές, και αμέσως μετά θα έρθει και το τρίτο στάδιο, το οποίο θα είναι το αντίστροφο. Κάποιοι ιδιώτες γιατροί να μπορούν να έρχονται και να χειρουργούν ιδιωτικά μέσα στα, κατ' όνομα, δικιά μου η φράση, ναι, δημόσια νοσοκομεία. Αυτό είπε ότι είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσης εφαρμογής.
Άρα,
εσείς τι καταλαβαίνετε δηλαδή?
Εγώ καταλαβαίνω ότι σταδιακά θα το κάνουμε με το δημόσιο.
Όχι, σταδιακά,
για να μην...
απότομα. Απότομα.
Απότομα, ωραία, ωραία.
Απόλυτο, ο απόλυτος ευνηδιασμός της κοινωνίας.
Ωραία, ας το πούμε απότομα.
Κατάργηση κάθε έννοια εθνικού συστήματος υγείας από τη μια στιγμή στην άλλη. Σοκ και δέος.
Ώστε αυτό θέλουν να κάνουν. Και θα φτάσουμε, έχουν να φτάσουμε το σημείο να μπει ο ιδιώτης από την κλινική, ένας γιατρός από μια κλινική, για να τα παίρνει εκείνος. Αυτό λέτε τώρα?
Όχι, λέω επιλέξει τι μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Mm-hmm. Το τρίτο στάδιο του αμέσως άμεσης εφαρμογής σχεδίου του είναι και ιδιώτες γιατροί να έρχονται στα δημόσια νοσοκομεία να χειρουργούν και να κάνουν και άλλες επιπληρωμή ιατρικές πράξεις. Αυτά τα λέει ο ίδιος, ρωτήστε τον.
Και θα σας πει
να
και...
θα διαψεύσει ότι μας είπε και αυτό?
Ναι, θα σας πει, όμως, οπότε ενισχύουμε, ενισχύουμε την υγεία,
αυτό,
θα σας πει, γιατρέ.
Το είχαμε ανακοινώσει ήδη από την 5η το μεσημέρι με δελτίο τύπου. Δεν το διέψευσε, δεν πιστεύω να το διαψεύσει και αυτό τώρα.
Δεν νομίζω, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μέσα στο σχέδιο για να ενισχύσουν το ΕΣΥ. Τι λέτε?
Τι να ενισχύσουν το ΕΣΥ? Έτσι ενισχύεται το ΕΣΥ.
Για...
Το ΕΣΥ, για να... αν θέλουν να ενισχύσουν το ΕΣΥ, κύριε Χονδρόπουλε, έπρεπε να έχουν κάνει τα εξής. Πρώτον, εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα, έτσι.
Ναι.
Νοσοκομείο Νίκαιας, το ξαναφέρνω το παράδειγμα. Οι αρμόδιοι του χειρουργείου, δίπλα μου είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Χειρουργείου, αναγκάστηκαν, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, πριν από 25 μέρες, τις διαθέσιμες κάθε μέρα χειρουργικές αίθουσες να τις μειώσουν από 7 στις 10 σε 6 στις 10. Προσέξτε, λόγω έλλειψης νοσηλευτών, όχι έλλειψη αναισθησιολόγων, την ίδια στιγμή στον κυλιόμενο πίνακα της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας υπήρχαν 10 αιτήσεις νοσηλευτών, 10, που ζητούσαν να διοριστούν έστω ως επικουρικοί, ούτε καν ως μόνιμοι. Μέχρι σήμερα έχουν αρνηθεί να διορίσουν έστω και έναν. Τους λέγαμε, διορίστε 3-4 από αυτούς που έχουν αιτηθεί να διοριστούν ως επικουρικοί νοσηλευτές, για να μην αναγκαστούμε να κάνουμε αυτή τη μείωση των χειρουργικών αιθουσών από 7 στις 10 σε 6 στις 10. Ξέρετε τι απαντήσεις πήραμε μέχρι τώρα? Η δεύτερη είπε, έλεγε, εμείς θέλουμε αλλά δεν μας αφήνει το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας λέει, εμείς θέλουμε αλλά δεν μας αφήνει το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει, εμείς θέλουμε αλλά δεν μας αφήνει το Υπουργείο Εσωτερικών, για να διορίσουμε 3-4 επικουρικούς νοσηλευτές στο χειρουργείο. Mm-hmm. Άμα φτάσουμε και στο Υπουργείο Εσωτερικών, μπορούν να μας πούνε, δε φταίμε εμείς, δεν μας αφήνει ο ΟΗΕ. Δηλαδή, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Τις μακρόχρονες λίστες αναμονής τις δημιουργούν οι ίδιοι, με τη σκόπιμη υποστελέχωση που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι, με την πολιτική μη προσλήψεων που εφαρμόζουν οι ίδιοι και ήρθαν τώρα μια ωραία πρωία να πούνε στο συνταξιούχο των 700 ευρώ ή στον εργαζόμενο των 700 ευρώ ότι πάνε στον κουβά οι ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης που καταβάλεις, πλήρωσε νόμιμο κρατικό φακελάκι τόσα λεφτά για να χειρουργηθείς εγκαίρως. Καταλάβατε?
Το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τι προσπαθούν να πετύχουν.
Να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα.
Τα πάντα.
Τα πάντα. Δηλαδή, το αφήγημα είναι ξεκάθαρο. Το κράτος δεν έχει λεφτά να δώσει για τη δημόσια περίθαλψη. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Κάνω εγώ δικιά μου παρέθεση εδώ. Mm-hmm. Κλεφτόδεντρα όμως υπάρχουν και φουντώνουν. Και δεν λέω για να μην παρεξηγηθώ. Μιλάω για τα νόμιμα σε εισαγωγικά, έτσι. Και δεν λέω και γενικώς τώρα για τα υπόλοιπα. Μιλάω μόνο για την υγεία. Mm-hmm. Για να μας πούν τι γίνεται με τις υπερτιμολογήσεις στο Θεό ιατρικών υλικών που τα πληρώνει η χώρα 2 και 3 φορές επάνω τα ίδια υλικά από ό,τι άλλες χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό δεν έχουν βγάλει λέξη ποτέ. Για να μας πούνε τι γίνεται με τα χρήματα που πληρώνει ο ΕΟΠΗ με διάφορους παράπλευρους τρόπους, με νόμιμες εισαγωγικά συμβάσεις, με κρατικοδίαιτους ιδιώτες επιχειρηματίες της περίθαλψης. Κλείνω την παρένθεση. Αφού λοιπόν σύμφωνα με το αφήγημα δεν έχει λεφτά το κράτος για τα νοσοκομεία, πρέπει ο ασφαλισμένος και ο φορολογούμενος να βάλει χοντρά το χέρι στη τσέπη του και εκτός από τις ασφαλιστικές φορές και τους φόρους που ήδη πληρώνει, να πληρώσει και νόμιμο χαράτσι, νόμιμο κρατικό φακελάκι για να ενισχύσει τα νοσοκομεία. Αυτό είναι το αφήγημα, καταλάβατε.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια μας ρωτάει εδώ και μια ακροάτρια, το καλύψατε το θέμα, αλλά μας ρωτάει γιατί δεν κάνουν απλά προσλήψεις με απογευματινούς γιατρούς. Έτσι, δεν θα λυνόταν το θέμα τώρα.
Να κάνουν προσλήψεις με απογευματινούς γιατρούς. Μάλιστα. Μα είναι αποκαλυπτική η ακροάτρια που σας ρώτησε, γιατί αυτό θέλουν να κάνουν τελικά. Αυτό το σχέδιο των 3 σημείων που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό λέει ότι κάποιοι γιατροί, η μεγάλη πλειοψηφία, θα είναι με τους χαμηλούς μισθούς για να κάνουν το ιατρικό τους καθήκον, mm-hmm. και κάποιοι λίγοι και εκλεκτοί θα έρχονται μόνο τα απογεύματα για να χειρουργούν μόνο ιδιωτικά. Αυτό μας είπε ουσιαστικά.
Μάλιστα.
Άρα το βρήκε η ακροάτρια, συγχαρητήρια.
Οι συνάδελφοί σας τι λένε πάνω σε όλα αυτά, γιατρέ?
Η συντριπτική πλειοψηφία προφανώς λέει ότι αυτά τα πράγματα είναι γελία. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι ομόφωνη είναι η στάση της ΟΕΝΓΕ, έτσι.
Ναι.
Όλο το παρατάξιο είναι ενάντια σε αυτό το πράγμα. Δεν μας χωρίζουν παραταξιακές διαφορές σχετικά με αυτό. Δεν υπάρχει τώρα εδώ, όταν και επίσης δεν πρέπει να χωρίζουν διαφορές τέτοιες για τον κόσμο, έτσι. Mm-hmm. Έχει καμία σημασία μπροστά σε όλα αυτά τι ψήφισε ο καθένας ή η καθεμία σε κάποιες βουλευτικές εκλογές πέρσι?
Μπροστά στην υγεία, τίποτα. Δεν έχει καμία σημασία μπροστά στην υγεία.
Ακριβώς δεν έχει καμία σημασία. Εδώ απειλείται το δικαίωμα το ίδιο στη ζωή και στο θάνατο. Επίσης, εδώ ακόμα και με την ίδια, την αστική νομοθεσία, υπέρτατη αστική νομοθεσία, είναι το Σύνταγμα, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δεν γράφει το Σύνταγμα για ισότητα στην πρόσβαση όσον αφορά την υγεία? Τα έχουμε ξεχάσει αυτά? Τα έχουμε ξεχάσει? Αυτά.
Τώρα τι να πω, μετά τους αγρότες τώρα που τους βλέπουμε να ηρεμούμε, περιμένουμε και εσάς τους γιατρούς να ξεκινήσετε κινητοποιήσεις. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο θέμα των γιατρών αυτό. Αυτό είναι πρώτα και κύρια θέμα των χρηστών υγείας. Mm-hmm. Είναι τον ίδιο των πολιτών. Το ξαναλέω, πρέπει να ξεσηκωθεί όλη η κοινωνία, να παραμερίσει άλλους τεχνητούς διαχωρισμούς, να παραμερίσει τι ψήφισε ή δεν ψήφισε ο καθένας σε κάποιες βουλευτικές εκλογές. Πρέπει να ξεσηκωθεί όλη η κοινωνία για να προασπίσει το ίστατο, το υπέρτατο, το βασικό, το στοιχειώδες δικαίωμα στη δωρεάν δημόσια περίθαλψη την ώρα της ανάγκης. Αυτό πρέπει να γίνει.
Μάλιστα. Τι να πω, πραγματικά είναι μια υπόθεση με τόσα πολλά παρακλάδια, κύριε Παπα-Νικολάου, που με αφήνει άφωνο πολλές φορές όταν κάθε φορά που διαβάζω μια ανακοίνωση του κυρίου Γεωργιάδη, μια συνέντευξη, μια δήλωση που έκανε.
Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης τώρα από το ένα ραδιόφωνο στο ένα κανάλι, σε μια συνέντευξη, στην άλλη συνέντευξη που όπου είναι καθημερινά πολύ συχνά, μερικές φορές ξεχνάει και ο ίδιος τι έχει πει την προηγούμενη μέρα ή τι έχει πει την προηγούμενη ώρα. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Υπάρχει, εκτός από αυτά που είπα, ναι, ένα ερώτημα το οποίο όσες φορές του έχει τεθεί δεν το απαντάει.
Ποιο είναι αυτό?
Και δεν λέω μόνο για αυτόν, για να μην το λέω για τους προκατόχους του, έτσι.
Συνολικά,
είναι το εξής πολύ απλό ερώτημα. Ναι. Προσέξτε. Πού πηγαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ. Πολύ απλό ερώτημα. Όπως διαπιστώσα τις προηγούμενες μέρες με την άλλη φασαρία και την αναστάτωση που έγινε, στα φάρμακα δεν πάνε. Στα νοσοκομεία δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Χρωστάει αυτή τη στιγμή τα μαλλιοκέφαλά του δισεκατομμύρια πάλι, ο ΕΟΠΗ, στα δημόσια νοσοκομεία για νοσήλια των ασφαλισμένων του, για νοσηλίες που έχουν ήδη γίνει. Σας υπενθυμίζω ότι τα χρέη των 6 πρώτων ετών της λειτουργίας του ΕΟΠΗ, 8 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά, έχουν διαγραφεί από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Μας μένουν τα χρέη της τελευταίας εξαετίας, 2018-2023, τα οποία εγώ υπολογίζω ότι θα είναι σχεδόν 12 δισεκατομμύρια. Έχει τεθεί πολύ συγκεκριμένα το ερώτημα. Πείτε μας πόσα χρωστάει ο ΕΟΠΗ στα δημόσια νοσοκομεία για νοσήλια των ασφαλισμένων του, για νοσηλίες που έχουν ήδη γίνει, και τι θα γίνει με αυτό το χρέος.
Και απάντηση...
Καμία απάντηση Καμία. Δεν έχουμε πάρει. Έτσι. Ρωτήστε το κι εσείς, να δούμε θα σας απαντήσουν.
Μάλιστα, κύριε Παπα-Νικολάου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα.
Καλά,
καλή συνέχεια στον αγώνα. Καλημέρα.
Δεκάδες ειδήσεις. Ένα κλικ. www.sferikos.gr. Συνεντεύξεις, νέα, επικαιρότητα. Sferikos.gr. Δεκάδες θέματα. Ένα κλικ.